Hola, benvidos e benvidas, un saúdo a todos e todas as nosas ointes que estades a escoitar esta cobertura especial que Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, realiza das eleccións o reitor da Universidade da Coruña. Eleccións que se celebran o vindeiro mércores 4 de decembro de 2019 e que conta con dous candidatos, o actual reitor Julio Abalde Alonso, máis o candidato Fernando Martínez Abella, aos que entrevistaremos en Cuac FM. Hoxe está connosco Julio Abalde, actual reitor da UDC. Doutor Abalde, benvido unha vez máis a Cuac FM, a esta casa.
Moitas gracias por invitarme.
Pois o pasado 25 de novembro presentou vostede o programa electoral co que pretende dirixir a Universidade da Coruña 4 anos máis. Das propostas presentadas, podería decirnos tres que vostede destacaría especialmente? Sabemos que hai moitas propostas. Cales desas destacaría vostede?
Bueno, a primeira, referente ao estudantado, o compromiso para manter as axudas para que ningún estudante poda quedar fora da educación superior. Respecto ao persoal de administración e servicios o PDI, o noso compromiso por traballar por a estabilización e a promoción de esa plantel. O terceiro, que creo que para nós é moi importante, a aposta pola igualdade, creando a Vicerrectoría de Igualdade para traballar a prol do feminismo, da igualdade en contra da violencia de xénero.
Propón vostede un equipo, poderíamos chamarlle continuista, no senso de que vemos moitas caras que xa estaban na equipa anterior, non? En todo caso, se lle sumarían tamén vicerreitorías novas, algunha xa mencionou, e tamén estaría como unha nova proposta a Vicerreitoría de Infraestructuras e Sustentabilidade. Que obxectivos tería esta nova área?
A Vicerrectoría de Infraestructura e Sustentabilidade fundamentalmente o que ten que traballar para que podamos transformar os nosos campus en uns campus sostibles. En eso se incluye tanto a distribución dos espacios dentro dos campus como traballar para que as nosas infraestructuras sean sostibles. Hai que traballar moito en eficiencia energética tanto dos edificios, tanto desde o punto de vista de compra pública de electricidade directa, pero tamén en facer que o custe energético se reduzca, e por lo tanto creemos que é importante en este período dispoñer de ese vicerrectorado para que traballe pola sustentabilidade, polo medio ambiente, por digamos que a Universidade da Coruña sea un exemplo de esa institución sostible, ¿no?
Fala vostede de reducción energética, non? E de innovación tamén. Bueno, unha das dos compromisos de loita contra o cambio climático é a reducción das emisións de CO2, que moitas veces pois dependen da mobilidade, non? E este tanto campus da Zapateira como campus de Elviña pois non son exemplo precisamente de reducción da mobilidade do automóvil neste caso, non?
Sí, pero sin embargo temos un magnífico transporte urbano ben comunicado, por lo tanto temos que traballar para que se utilice máis, temos que traballar por que as bolsas de transporte público sexan máis abundantes dentro do estudantado da Universidade da Coruña, e temos que traballar tamén por sistemas de transporte sostible. Temos que traballar porque se dispoñamos de unha estación de bicicletas para que a xente se poda desplazar. Temos que traballar tamén para ver a posibilidad de implantar cargadores, máis cargadores dos que hai para coches eléctricos, e tamén a posibilidad de poder dotarnos de unha flota de coches eléctricos que podan ser utilizados por a nosa comunidade para desplazarse entre a cidade e os campus, tanto de Coruña como de Ferrol. Tiñamos por aí un proxecto en ese tipo de cuestións, temos que buscar socios que nos permitan desenvolver ese proxecto.
Fala moito do estudiantado, pero parece que o profesorado pois tampouco se pon moito as pilas na mobilidade sostible, non?
Non. Cando falo do estudantado é porque son
19.000,
non? 14.000 entran cada día no campus de Elviña, non? Mentras que o profesorado e o PAS, pois, é unha cantidade moito máis reducida, pero cando falo da comunidade universitaria, non?
Falando do alumnado, parece que hai unha tendencia no sistema universitario galego a ter cada vez menos alumnos. Bueno, realmente a tasa de natalidade do país vai descendendo, parece que é unha consecuencia que cheguen menos alumnos, pero que plans tería vostede para captar máis alumnado de fora de Galicia?
Eu creo que basicamente, primeiro, temos que ter unha oferta académica o suficientemente atractiva para atraer a ese estudantado. Eso fixemos con títulos que son diferenciales da Universidade da Coruña, non só respecto ao sistema universitario galego, sino incluso no sistema universitario español. E unha vez que esos títulos arrancan, temos que facer unha campaña específica de información e de captación de estudantado, non só aquí en Galicia, sino fora de Galicia, pois estamos participando en feiras en Madrid, en Barcelona, presentando os novos títulos, pero tamén temos que facer un esforzo para atraer estudantes de fora do noso país, ¿no?
Esa era a miña seguinte
claro.
pregunta. Teñen algunha medida pensada para aumentar a internacionalización da universidade?
Estamos traballando, e a vicerrectora de Internacional e Cooperación traballa intensamente en distintos programas. É un traballo a longo plazo, por lo tanto, os resultados se teñen que ir vendo pouco a pouco. Pero a realidade é que no ano 2016 tiñamos sobre 300 estudantes estranxeiros realizando aquí na nosa comunidade, na nosa universidade, algún grado, mestrado ou doutoramento completo aquí, non de mobilidade, sino completo na nosa universidade. Este ano temos 900. Por lo tanto, creo que triplicou prácticamente o número de estudantes. Por lo tanto, estamos no novo camiño. Temos que ser máis temudos temos que levantar determinadas barreiras administrativas burocráticas que nos dificulta moito a captación de graos, que quizás a titulación onde estamos máis escasos, pero estamos traballando con convenios bilaterais, con distintas universidades ao longo de todo o mundo. Ese traballo está empezando a dar os frutos e os vai a dar moito máis intensamente nos próximos anos, ¿no?
Falando de grados e de novos grados que se san atractivos para o alumnado, unha das críticas do alumnado, e isto o levo escoitando moitos anos, pero tamén se repite agora, non? É que é a excesiva carga teórica das carreiras universitarias en comparación coas horas de prácticas, especificamente coas horas de prácticas en centros externos, non? Como, bueno, pues podrían ser empresas, ou no eido da educación, pois centros educativos, a vida real, poderíamos de chamar, non? Considera que se debe mudar o modelo pedagóxico actual da universidade?
O estamos facendo, o modelo se está cambiando, pero o tema das prácticas en empresas é moi complicado, porque a normativa que temos moitas veces dificulta esas prácticas. Nos somos a primeira universidade no sistema universitario de Galicia que ten un grado dual. O grado dual significa que os alumnos en terceiro e en cuarto están un cuatrimestre completo nunha empresa, cobrando...
Que carreira é esa?
Enseñería eléctrica no campus de Ferrol. Van a estar cobrando un salario, ¿no? Por lo tanto, eso xa é un máximo nivel de la relación entre a universidade e as empresas. Pero nós temos que estar moi perto das empresas para que facilitar esa integración vía prácticas de empresa, vía prácticas despois de inserción laboral posterior á titulación. Por lo tanto, en eso traballamos nos distintos proxectos, ¿no?
Estará dentro desta liña tamén ese novo campus TIC que se prevé facer onde estaba a fábrica de armas?
Eso, ese é unha das, creo que das propostas estrelas, ¿no? Eso supón que non vamos a ter que ir a buscar as empresas do sector, non, as vamos a ter no noso propio recinto, ¿no? Por lo tanto, aí van a convivir empresas grandes, empresas pequenas, centros tecnolóxicos da universidade, centros de formación da propia universidade a nivel de mestrados e de posgrados. Por lo tanto, aí va a haber unha interacción moi directa entre os investigadores da universidade, os profesores da universidade e os estudantes da Universidade da Coruña coas empresas dese sector. Pero tamén va a haber unha clara integración entre pequenas empresas, grandes empresas, startup, spin-off, empresas que necesiten en algún momento sistemas de aceleración. Por lo tanto, creo que eso vai ser un campus de innovación tecnolóxica de primeiro nivel, ¿no?
Na USC estáse a traballar actualmente nun regulamento específico para o personal investigador. unha figura que aínda é minoritaria na Universidade da Coruña, pero que cumpre unha función tamén relevante, non? Agora de, bueno, pues da investigación e da transferencia de coñecemento. Teñen vostedes previsto algunha medida neste senso que apoie ao persoal investigador con cargo a proxectos de I+D+i?
Sí, bueno, no, creo que esa a medida más importante para ese personal es poder dotarnos las plazas necesarias para poder incorporarlos dentro del plantel de profesores de la Universidad de La Coruña, ¿no? Por lo tanto, ahí estamos trabajando precisamente para que podamos tener plans que nos permitan rejuvenecer a nuestra plantilla, que está realmente escasa. Para eso, pues estamos trabajando para que se produzca esa incorporación. As novas titulacións que estamos incorporando serán unha vía precisamente para poder incrementar o número de nosos profesorado, ¿no? E, por tanto, o que tratamos é de maximizar o número de plazas que podemos ofertar. Creo que esa é a vía máis lógica. Creo que será unha figura de investigador dentro, hai que ir con moito cuidado, ¿no? Porque aquí teríamos que aproveitar os centros tecnolóxicos, habría que ver como se fai esa figura. Eu entendo que a Universidade de Santiago ten un problema importante, porque dentro do capítulo 6 pues ten 1.200, 1.300 traballadores, e por lo tanto, claro, nos estamos por 160, e por lo tanto, creo que un número que é fácilmente asumible ir incorporándoos pouco a pouco a nosa estrutura académica, ¿no?
E que propostas concretas teñen para a estabilización e a promoción do profesorado?
Bueno, eu creo que aí non temos propostas, temos realidades, ¿no? Es decir, nos comprometimos cando empezamos que todos os axudantes doctores, no momento de que remataran a súa plaza de axudantes, tuveran a posibilidade de promocionarse a contratado doctor en función de que tuveran a súa acreditación. E non só o conseguimos, sino que xa os que rematen no ano 20, hasta mediados do ano 20, xa teñen a súa plaza de contratado doctor de contratado doctor preparada. Por lo tanto, xa nos hemos adiantado a situación. E ao mesmo tempo, estamos convocando cada ano 20 axudantes doctores para permitir a incorporación de profesorado interino de sustitución a tempo completo, que está en este momento esperando a incorporarse, digamos, temos en torno a 80 situacións de ese tipo. Pero o que queremos é poder intensificar máis este programa de captación de profesorado a nivel de axudante doutor. Estamos sacando 20 cada ano, veremos como podemos maximizarlo, porque, claro, os acreditados a titulares e a catedráticos xa se están rematando. Xa solo quedan en torno a 20 de cada unha das dúas, ¿no? E, por tanto, eso nos vai a permitir que vayan quedando, digamos, recursos para, digamos, aumentar o número de axudantes doutores. Eso é o que está. Vamos, creo que esa é a vía. Este ano se sacaron 58 plazas de titulares e catedráticos para promocionar. Se estabilizaron todos os axudantes doctores que remataron. Por lo tanto, creo que en ese aspecto vamos por o bo camiño de crear non só unhas plazas de axudante, sino crear unha carreira docente para esas persoas, ¿no?
Se prevé para os vindeiros anos unha renovación en termos de idade do claustro de profesorado da UDC?
Eu espero que sí, porque somos a universidade que ten o plantel máis xoven, e sobre todo somos a universidade, o sistema universitario que ten máis persoal nas etapas máis xovenes do profesorado. Por lo tanto, porque se está producindo aí como unha pequeniña campana de Gauss dentro destas pero temos que ser teimudos, temos que seguir porque todos vamos envellecendo, ¿no? E por lo tanto temos que manter este continuo digamos, entrada ou incorporación de profesorado xoven. Eso, hai áreas que os estamos podendo facer. Hai outras que é máis complexo, porque a carga docente, debido á reducción de estudantes, é moi intensa. Bueno, pois tamén teremos que buscar alguna fórmula que nos permita que estas áreas que estén especialmente embellecidas, podamos ter algún tipo de procedimento para permitir que se incorporen profesorado xoven.
Uh-huh. Falamos moito dos campus da Coruña, pero a universidade tamén ten un campus en Ferrol. Alguna proposta estrela, poderemos chamarlle así entre comillado, para Ferrolterra?
O campus de Ferrol vaya a sufrir, entre comillas, o de sufrir, nos próximos anos, con noso equipo de goberno, si continuamos, pois unha fase de expansión que en 20 anos non tuvo, non? Nos temos previsto e preparado un proxecto para crear un gran edificio de investigación vinculado a Industria 4.0 ou a Industria Inteligente, como queramos, que vai a ser xusto ao lado da Facultade de Enfermería e Podoloxía e da Facultade de Ciencias do Traballo, pero xa temos tamén cedido por defensa un novo edificio que está ao lado da Casa do Patín, que é a Residencia Batallones, que nos vai a permitir incorporar instalacións universitarias aí. Por tanto, o campus de Esteiro e o campus de Ferrol vai a sufrir un cambio radical nos próximos 2-3 anos con o noso equipo de goberno, non?
Respecto do persoal de administración e servizos, cal será a súa política en relación cos interinos e os interinos laborais? Ven que estamos recollando preguntas do sector dos diferentes sectores universitarios.
Interinos laborales deben de quedar moi poucos, no PAS, porque realmente laborales quedaban 30 plazas únicamente, son xente que non se quiso, digamos, funcionalizar. E respecto aos funcionarios, tiñamos unha carga de interinaxes moi importante, pero en este momento xa temos unha oferta pública de convocatoria libre, en donde se van a cubrir cerca de 50 e tantas plazas de PAS, en distintas categorías.
Oferta pública aberta.
Aberta, porque para cubrir interinos, non? Pero, bueno, como son plazas que estaban ocupadas por interinos, todas as plazas que estaban ocupadas por un interino de máis de 2 anos se están sacando a concurso. Bueno, ao final de todo ese proceso chegaremos a unha, estabilización do 92% da nosa plantilla. Creo que eso é un dato moi importante, non só para a calidade da plantilla, sino para a seguridade, responsabilidade social que temos cos nosos traballadores, ¿no? Eso, si unimos ao feito de que nos últimos 3 anos de este equipo de goberno se puseron en riba da mesa plazas de promoción interna para o 60% da nosa plantilla, creo que estamos en uns números para o personal de administración e servicio, creo que interesantes, ¿no?
Existen áreas específicas onde crea que se debe ampliar a dotación e especialización do PAS?
Sí. Eu creo que sí. Eu creo que temos por diante como tres fitos dentro da estruturación do PAS. Por un lado, temos que ser capaces de ter un mapa de competencias claro, donde se sepan exactamente cales son as competencias de cada unidade administrativa. Despois temos que ter un mapa de procedimentos, é dicir, saber exactamente cales son os procedimentos. Temos que aproveitar a implantación de administración electrónica para simplificar eses procedimentos, para que solamente estén aqueles procesos que son imprescindibles e se fagan solo unha vez en cada expediente. E despois, por último, temos que ter un plan de formación que este claramente alineado cos tanto o mapa de competencias como o mapa de procedimentos. E con todos esos instrumentos temos que abordar unha nova RPT que nos dé un pouco cobertura a todo o que queremos que sexa a sistema de xestión administrativo burocrática da Universidade da Coruña como unha universidade do século XXI.
E que áreas potenciaría vostede?
Eso ten que salir como consecuencia de diagnóstico da situación. Eu creo que hai áreas que se ven moi claras. A xestión económica é un problema dentro da universidade, bueno, de todas as universidades, ¿no? Pero tamén temos un problema moi importante coa xestión administrativa burocrática dos títulos, das titulacións, das acreditacións. Por tanto, aí son temas onde hai que incidir, ¿no? E non nos podemos olvidar, por suposto, da xestión académica, que tamén forma un papel importante dentro da propia universidade.
Que medidas recollería ou recollen no seu programa para apoiar ou fomentar as asociacións da comunidade universitaria?
Eso é unha cuestión que nos preocupa enormemente, ¿no? Nos aí o que propoñemos dentro do noso programa é que temos que ser capaces de incentivar a participación dos estudantes. Si logramos que os estudantes sexan moito máis participativos, pero non de cara ás eleccións ao claustro, ás eleccións ás xuntas de facultade. Teñen que ser participativos para participar, valga a redundancia, na vida cotidiana dos centros e da universidade, ¿no? E para eso temos que dinamizarlo de unha forma moi intensa. Como medida para intentar dinamizar esa participación do estudantado, pois, bueno, o vicerrectorado que levaba responsabilidades de estudantes se dividiu, de forma que quedou, por un lado, cultura e deporte, que vai a levar tamén igualdade, e por outro lado, quedou o vicerrectorado solo de estudantes, participación e empregabilidade. Uh-huh. Para que? Para que ese vicerrectorado se dedique fundamentalmente a dinamizar a participación de toda a comunidade universitaria, pero moi especialmente dos estudantes. E de aí, desa dinamización da participación, ten que chegar á agrupación, á asociación, a formar grupos. Temos que ser capaces tamén de como articulamos todo ese movimento asociativo ou participativo dentro da universidade, e hai distintas fórmulas, pero sempre ten que ser participando cos estudantes, tendo en conta a opinión dos estudantes e sendo os estudiantes os que se impliquen na solución e na búsqueda de soluciones para ese problema. Uh-huh.
¿No? Unha das justificacións que dan os, ou que aportan os e as estudantes a súa posible falta de motivación ou de participación na vida asociativa da universidade é Bolonia e, sobre todo, pois, a carga de traballo, de prácticas, de clases, etcétera, etcétera, que parece que fan unha xornada aquí de 9 a 6 e que xa non teñen tempo para máis, non? Isto é moi diferente de cando eu era estudante, dende logo, pero tampouco podería ser unha excusa, non? E estamos falando de xente que ten entre 18 e 25 anos, se xuntamos tamén os estudiantes de doutoramento, que estamos, bueno, pois están na flor da vida, non? Deberían ter moita máis inquietude en participar en asociacionismo, en movimentos ecologistas, feministas e demais. Xa non falemos de política universitaria per se, non?
Pero en esos aspectos sí que participan. Eu acabo de estar ahora en unhas xornadas de vinculadas ao Día de Violencia de Xénero, había unha cantidad de traballos presentados por actividade realizada por os estudantes importante, ¿no? Por exemplo, na metodoloxía de aprendizaxe e servicio hai moitos estudantes que participan en ela. A Oficina de Cooperación e Voluntariado ten moitos estudantes que participan. Eu creo que o que temos que buscar é a fórmula que permita. Fai pouco se puso en marcha un espacio de participación aberto ali ao lado do Loler, aproveitando unha instalación de Cigueruela.
Vamos, a Casa de Madeira.
Sí, despachito que le llaman a algunos,
despachito.
¿No? Pues a participación dos estudantes foi impresionante. Por lo tanto, estudantes que se pasaron ali un fin de semana construindo unha casa, ¿no? E as actividades que había. No programa que sacamos de presupuestos participativos culturais, a participación e a proposta foi impresionante, ¿no? E, por lo tanto, creo que temos que traballar en dúas líneas fundamentales. Por un lado, motivar os estudantes de forma que sean actividades que realmente lles motiven. E, por suposto, tamén analizar como é a carga académica que en este momento temos. Segunda, que eles sepan que a súa participación ten consecuencias, que sepan que a súa participación e a súa opinión é escoitada polo goberno da universidade, é escoitada polos centros. E que cando se lles pide a súa opinión vale. E vale, ten consecuencias.
O sea, a percepción de eficacia, como motivación para participación.
Pero eso ten que ver absolutamente en todo, porque moitas veces te dice, va, para que vou, si total, isto non vale para nada. Para que vou incluso a mandar unha suxestión si ninguén me fai caso. Bueno, pois nós temos unha plataforma que se chama UDC Decide, donde calquer estudante, calquer personal de administración e servicio, calquer PDI, pode poñer aí unha proposta, pode buscar apoios a esa proposta, e cando esa proposta acada un nivel de apoio, o compromiso da Universidade da Coruña, o compromiso do noso equipo de goberno e, si temos a confianza da nosa comunidade universitaria, é comprometernos a estudiar esa proposta e para que esa proposta, si é viable, poder levar a cabo. E eso creo que é importante. Se os estudantes perciben que a súa opinión, a súa actividade, a súa participación ten importancia e tida en conta, creo que con eso vamos a lograr aumentar a participación.
Uh-huh. E a última pregunta desta entrevista en profundidade con Julio Abalde, na súa páxina web julioabalde.udc.gal presume, entre comillado, dos méritos alcanzados nestes pasado 4 anos. Entre todos eles, de cal se sinte máis orgulloso?
Vou a decir dous. Un, é redundante, un, ser capaz en situación moi complicada de manter a plantilla de PDI de PAS e non solamente mantela, sino promocionala adecuadamente, e dous, ser capaz de manter as axudas para os estudantes e, sobre todo, inaugurar por fin a residencia universitaria no campus de Coruña.
Uh-huh.
Creo que esa
presidencia pública, recordemos.
Pública, Elvira Bau, que tamén recorda a unha maestra republicana represariada despois da Guerra Civil. Por tanto, creo que esos son dous, por escoller dúas, das creo que das medidas máis importantes que conseguimos acadar en estes 4 anos de goberno.
Pois, Julio Abalde, moitas grazas, un placer telo de novo en Cuac FM e moita sorte.
Gracias por as dúas cousas, por estar aquí e por a sorte. Thank you.